Tieslietu akadēmija jeb mācība centrs tiesu sistēmas profesionāļu kvalifikācijas prasmju celšanai ir Tieslietu ministrijas prioritārais projekts Eiropas Savienības atvesļošanās fonda līdzekļiem. Iecera par šādu mācību centru ministrijā esot bijusi jau sen, stāsta ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Inita Ilgaža. Viņa norāda, ka esošā mācību sistēma tiesnešiem esot fragmentēta un terminēta, tāpēc nepieciešams strukturēts mācību centrs. Ar Tieslietu akadēmijas projektu mērķi iepazīstina Ilgaža.
Tā mērķis ir attīstīt profesionālās zināšanas un prasmes. Tad tiesnesis, līdzīgi arī prokurors, stājoties amatā, jau ir ar maģistra vai doktora grādu un ar augsti kvalificētām juridiskām zināšanām. Laikā, kad viņš pilda tiesneša un prokurora pienākumus, valsts uzdevums ir nodrošināt sistēmu, kas ļauj pirmkārt uzturēt šim amatam nepieciešamās specifiskās prasmes, kā arī attīstīt šīs juridiskās zināšanas kontekstā ar viņu profesiju.
Projektam paredzētais Eiropas Savienības atvesaļošanās fonda finansējums plānots 7,5 miljonu eiro apmērā, taču rezerves nauda atvēlēta līdz 9 miljoniem eiro. Finansējums paredzēts vairāku gadu periodam līdz 2026. gadam. Fundamentāla loma mācību centrā atvēlēta Tieslietu padomē.
Mēs arī saredzam, ka Tieslietu padomē jābūt tai, kur apstiprina mācību strateģiskos virzienus. Tieslietu padome noteikti ir tā, kas apstiprina mācību programmu, to jau šobrīd paredz likums un nav plānots mainīt šo kārtību.
Tieslietu padomes priekšsēdētājs, augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupis stāsta, ka tiesnešu mācību centrs ir gan viņa, gan Tieslietu padomes prioritāte. Strupis atklāja, ka jautājumos par mācību centru Tieslietu padome ar ministriju regulāri sazinās, taču esot arī savstarpējas domstarpības, piemēram par to, kā pārziņā jābūt akadēmijai.
Tā ir jābūt Tieslietu padomes pārziņā, pilnīgā, nevis izpildvaras pārziņā, kā tas ir šobrīd. Un tā ir arī mūsu domstarpību sakne. Tieslietu padome uzskata, ka būtu jābūt pilnīgā kontrolē arī apmācību formas noteikšana, stratēģijas izstrāde, budžeta jautājumi, vadītāja iecelšana, struktūras noteikšana.
Strupiši uzskata, ka izmeklētājiem zināšanas jāgūst policijas akadēmijā, tādēļ Tieslietu akadēmijā viņi nemācītos. Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens no partijas par cilvēcīgu Latviju jau kādu laiku virzīs iecer par policijas akadēmijas atjaunošanu. 15. aprīlī paredzēts apstiprināt noziedzības novēršanas plānu, kurā ministrs vēlas iekļaut punktu par policijas akadēmijas atjaunošanu.
Ilgtermiņā es viennozīmīgi uzskatu, ka visai valdībai kopumā un arī Tieslietu ministrijai būtu jāvirza šī iniciatīva par policijas akadēmijas atjaunošanu un atbilstošu finansējumu piešķiršanu. 15. aprīlī izkristalizēsies, kuriem ir sapratne, kas ir vajadzīgs tiesību sargājušo iestāžu kvalitātes un cilvēku resursu stiprināšanai vai nav.
Ja nebūs iespējams atjaunot policijas akadēmiju, tad ministrs plāno veidot Nacionālās drošības akadēmiju uz Nacionālās aizsardzības akadēmijas bāzes. Tikmēr gan Ģirģens, gan Tieslietu ministrija uzskata, ka Tieslietu akadēmiju un Policijas akadēmiju vienu otru papildinātu. Linda Spundiņa, Latvijas radio.